1972. aastal abiellusime Sälliga ja samal aastal lõpetasime koolid. Õpingute lõpupoole hakkasin varakult otsima erinevaid metsandusega seotud töökohti, kuid kõik, mida leidsin, olid kas ajutised või ei olnud eriti metsandusega seotud. Üks oli näiteks metsakonsulendi koht, kes pidi nõustama farmereid metsakasvatuses, et tekiks rohkem pesitsuspaiku faasanitele. Teine töökoht asus väljaspool meie osariiki, oli ajutine ning selle sisuks oli tualettide puhastamine parkides. Need valikud mind eriti ei huvitanud. Seejärel pakkus üks saekaater mulle tööd, eeldades, et metsandust õppinud inimene peaks tundma ka puidu töötlemist. Olukord muutus aina halvemaks. Kõige tipuks läksime Sälliga ühel nädalavahetusel uusi maju vaatama. Lihtsalt nalja pärast. Leidsimegi armsa väikese majakese, mis meile meeldis. Kohe väga meeldis. Hakkasin ehitajaga tingima. Mitte, et mul oleks tõsi taga olnud, aga tahtsin oma tüdrukule muljet avaldada oma heade tingimisoskustega. Korraga jõudsime kokkuleppele kõiges, mida olin soovinud ja mees võttis välja lepingu. Ma ei suuda seda praegu kuidagi uskuda, aga me sõlmisimegi tookord selle ära. Kirjutasime lepingule alla natuke aega enne seda, kui Salli sai tööd mettõena meie kodulinnas. Aga pank ei leppinud üksnes Salli töökohaga ning nõudis, et ka mina pean tõestama, et mul on töökoht. Seega vajasin ma igal juhul tööd. Neelasin viimaks oma uhkuse alla ja läksin tagasi oma venna arvutifirma juhi jutule. Mees sattus peagi hüsteerikasse, kui kuulis mu lugu. Sa ostsid äsja ehitatud maja ilma, et sul oleks tööd. Ta naeris nii, et pisarad tulid silma. Hohenberger jätkas ta. Sinust saab suurepärasemaid müügiagente, sest sul on väga tugev motivaator. Nii ma sattusingi erinevate asjaolude sunnil müügitöö maailma. Või vähemalt nii arvasin mina, saamata eriti aru, et see oli Jumala plaan lasta mul töötada ametis, mida ma kõige vähem talusin ning millega ma ei oleks tahtnud midagi tegemist teha. Jim, ütles mulle Jumal, katkestades mu mõttelõnga. Ma valmistasin sind ette su tõeliseks eluks, kas pole? Ta tegi seda tõesti, kuid mina ei olnud just mitte kõige innukam õpilane olnud. Mind saadeti koheselt 30-päevasele arvutite müügikoolitusele New Yorki. Siin ma siis olin, noor kutt, äsja ülikooli lõpetanud, õppimas koos pundi keskealiste professionaalsete müügiagentidega. Ma tundsin end nii rumala ja ebakindlana, kuid ma olin motiveeritud. Meile õpetati, kuidas toodet esitleda ja kuidas kliendiga suhestuda. Ma tahtsin nii väga edu saavutada, omada kena kodu, autosid, käia erinevates kohtades ja teha igasuguseid asju, viia oma ideid ellu ja olla keegi. Teadmatult olin astunud oma esimese sammu elu jooksu trenažööril ja see viis mind koolitusreisile. 30 päevaks Sälli juurest ära. See oli kauem, kui me 4 ülikooli aasta jooksul lahus olime olnud. Kuid ma olin võtnud omaks mõtte, et see kõik on mu enda huvides, et ma investeerin oma tulevikku. Ma tulin koju kindla veendumusega pakkuda Sällile kõike, mida ta vajas või haldas. Kuid ma ei müünud midagi, mitte ühtegi arvutit. 6 kuud hiljem ei olnud ma ikka veel midagi müünud. Mitte midagi. Ma püüdsin ja püüdsin teha kõike nii, nagu mulle õpetati ja see ei viinud mind kuhugi. Kõige hullem oli see, et kogu koorem jäi üksnes Sälli kanda. Ta ei kurtnud kunagi, aga minu enese hinnang langes madalamale ja madalamale. Ma olin mees ja minu tõekspidamiste kohaselt pidi mees olema peretoitja. Viimases meeleheites otsustasin heita kõrvale kõik, mida mulle oli õpetatud ja toimida omamoodi. Ma otsustasin olla lihtsalt Jim ja kui see ei peaks kliendile meeldima, siis enam hullemini mul nagu nii minna ei saanud. Firma oli just toonud turule uue raamatupidamisprogrammi. Otsustasin minna külastama oma sulgpallipartnerit, kes oli mõni aeg tagasi mind endale appi palunud. Pidin aitama tal mingeid andmeid arvutisse sisestada. Töötasime koos terve päeva. Päeva lõpus, kui ta oli näinud, mida minu poolt pakutud programm teha suudab, oli ta vaimustuses ja ma müüsin oma esimese programmi. Teadsin nüüd, mis töötab ja mis mitte ning otsustasin tutvustada arvutiprogramme praktilisel teel. Läksin ühe firma juhi juurde ja palusin luba töötada ühe päeva jooksul koos tema alluvatega, kes meie süsteemist kasu võiksid saada. Ta vastas hoolatult, võib ikka. Nii ma siis näitasin praktilise tegevuse käigus, mida meie süsteemiga oli võimalik teha ja kõik sattusid vaimustusse. Kõik töötajad käisid oma juhile peale, et see ostaks neile arvutid ja ma astusin sealt välja suurima tellimusega, mida meie firma eales näinud oli. Nii see käiski. Ma ei üritanud enam juhte ära osta, vaid pigem töötasin personaaliga. Muud lähenemist saatis tohutu edu ja tellimusi muudku tuli. Ma laiendasin seda süsteemi ka teistesse valdkondadesse ning sealgi meeldis see kõigile. Ma lubasin meie potentsiaalsetel klientidel süsteemi 30 päeva jooksul kasutada ja pärast seda osteti need peaaegu alati ära. Kõik kulges suurepäraselt. Ülemus oli mu tulemustega ülirahul, eriti pärast seda, kui pidi nii pikalt ootama, et ma oma tööle pihta saaksin. Üsna pea aga ei soovinud ta enam maksta mulle müügituludest nii suuri summasid. Ta hakkas keerutama ja muutma minu müügitulu osa arvutamise süsteemi, nii et ma saaks kätte vähem ja seda mitte ainult üks kord, vaid isegi kaks korda. Pärast teist korda otsustasin talle vastu hakata. Osutasin sõrmega tema suunas ja teatasin. Sa petad mind. Ta nägu värvus punaseks ja ta tõusis toolilt pooleldi püsti. Ära kunagi mind enam milleski niisuguses süüdistas, teatas ta. Sa petad mind, kordasin uuesti, ja sa oled andnud mulle piisavalt palju mõtteainet mu puhkuse ajaks. Nende sõnadega astusin ta kabinetist välja. Puhkuse ajal otsustasin, et ei asu enam kunagi tööle kellegi alluvuses. Nüüd tuli mul vaid leida äri, mida ma võiksin ise ajada. Uurisin erinevaid võimalusi. Üks kindlustusfirma tegi mulle tõeliselt hea pakkumise. Mu vastus oli aga kindel ei. Kui müügiagendi töö oli minu arusaamade kohaselt üks madalamaid ameteid, siis kindlustusäri oli madalamast madalam. Siiski tegin nende kohta taustauuringu ja avastasin, et selle konkreetsele firmale kuulub suurem enamus osariigi kindlustuspoliisidest. Ehk ei olekski nii halb olla turuliidri esindaja. Nii saigi alguse Hornbergeri agentuur ja ma asusin kiiresti oma vastloodud firmat üles töötama. Oma äri käima saamine andis umbes 6-kuulise tagasi löögi. Kuid peagi saabus edu ja sellega koos tulid paremad autod, suurem kodu. Meil oli väga aktiivne sotsiaalne elu sõprade ja perega. Kuid see samm meie elus viis meid päikesetõusult päikese loojangule. Liikluskiirus maanteil, sport sulgpalliklubis, golf iga pühapäeva hommikul, mu esimese lapse sünd. Kõik need pinged hakkasid mõjutama seda ainsat, mis meil elus oli oluline, meie suhet teineteisega. Kui me käisime veel kohtamas, siis tähendas Sälli minu jaoks kõike. Ta oli otsases mõttes see, mille nimel ma elasin. Ja nüüd pärast nii lühikest ajaperioodi ei olnud ta enam kogu mu elu. Ta oli muutunud mugavaks lisandiks. Teda oli enda kõrval hea omada. Ta rahuldas mu teatud vajadusi, kuid enam ei kuulunud temale see eriline koht, kus ta tähendas mulle kõike, mida ma vajasin või ihaldasin. Pinged elus kasvasid ja mõjutasid nii minu mõistust kui keha. Ma olin ärimees ja sellega kaasnes suur surve, alates palkadest kuni maksudeni, töötajate probleemid, mittekasumlikud arved ja kaasaegse elustress, koos kõige selle liikluse lõppematute telefonikõnede ja sõnumitega. Kõige hullem see juures oli kusagil sügaval sisimas pesitsev teadmine, et kõik ei ole sugugi nii nagu peaks. Mu töö röövis mind, jooksutas mind, kontrollis mind, mitte ka vastupidi. Samas olin segaduses ega teadnud, mida peaksin tegema ja kuidas tuleksin toime kõigi minu ees seisvate probleemidega. Mida muud võiksin ma veel teha? Ma elasin Ameerika unelmate elu. Minu äri ja sissetulek oli selline, millest enamus üksnes unistaks. Kõigele vaatamata suutsin ma teiste inimeste ees esineda rõõmsameelse olekuga. Kuigi kodus olles ei suutnud ma end lõdvaks lasta ja olla mina ise. Ma olin väsinud ja kergesti ärrituv. Kui Matthew sündis, tuli Sally töölt ära. Kuigi saime seda tol hetkel endale kõige vähem lubada. Loomulikult tõi see kaasa lisakoorma, sest ühest küljest vähenes pere sissetulek ja teisest küljest sõltus üks uus elu minu hoolitsusest. Osad meie sõbrad kolisid läänest Miami'sse. Oma kirjas kirjeldasid nad uut elu umbes nii. Kallid Jim ja Sally, Miami on hoopis midagi muud. Kuigi praegu on liiklus siin võimatu, siis varsti läheb see ilmselt veel hullemaks. Palju on õnnetusi. Ajalehed on täis uudiseid sulidest, narkootikumidest, poliitilisest korruptsioonist, mõrvadest ja teistest kirjeldamatutest kuritegudest. See on halb, väga halb ja näib isegi hullemana, sest kõike tehakse siin avalikult. Midagi ei vaikita maha. Wisconsinis oli kõike ilmselt sama palju või isegi rohkem, kuid avalikus kuulis ainult poolt sellest, mis toimus. See ongi siin kõige hämmastavam. Politsei sireenid, helikopterid päev läbi. See on imelik, aga ma hakkan sellega juba harjuma. Isegi turvalisus on omamoodi õnne asi ja seda mitte ainult öösel, vaid ka päisepäeva ajal. Aga ma hakkan sellega juba harjuma. Tipptunni liikluses kontori poole sõites ja ees venivast bussist öökima ajavat tüdimust tundes meenus see kiri sõbralt. Ma hakkasin mõtlema oma elu üle ja sellest, kuhu see meid viinud on. Muidugi ei ole Appleton Wisconsinis sugugi mitte nii halb kui Miami, kuid ma igatsesin vaikust. Olime hiljuti saanud kristlasteks pärast seda, kui üks mu klient oli meile piiblist rääkinud. Avastasin huviga neid piiblitegelasi, kellest ma varem ei olnud lugenudki. Olin alati arvanud, et piibel on vaid muinasjuttude palvete kogumik. Nüüd aga avastasin, et see oli täis selliseid inimesi nagu Enok, mees, kes kõndis Jumalaga terve oma elu siin maa peal. See paelus mind. Ma tahtsin ka selliselt koos Jumalaga kõndida. Ma tahtsin ka nii lähedast suhet temaga. Kuid Jumal suutis teha seda ühe mehega, siis miks ei võiks ta kõndida samuti koos minuga? Kuid ma ei leidnud kogudusest mitte kedagi, kes oleks suutnud mulle selgitada, kuidas see kõik käib. Ma igatsesin korda saata midagi erilist ja leida taas üles see maagiline võlu meie abielus. Sally arvas, et sellega tegelevad inimesed siis, kui on pensionile jäänud. Nii hakkasingi rääkima pensionile jäänud või üsna sinna ikka jõudvate ärimeestega. Mind tabas šokk. Need mehed ei armastanud või praktiliselt ei tundnudki enam oma naist, kui nad üleüldse enam abieluski olid. Mitmed neist olid teist või juba kolmandatki korda samas seisus. Kas see oligi meid ees ootav tulevik? Materiaalne edukus kõige selle hinnaga, mis muudab elu elamisväärseks. Jõudsin tagasi oma kontorisse ja leidsin laualt kirja kindlustusfirmalt, milles teatati, et tänu minu suurepärasele müügitulemusele on mind premeeritud reisiga kahele Reinosse, Nevadas. Kõik kulud katab kindlustusfirma. Sel ajal ei mänginud ma enam hasartmänge, sest olime jõudnud aru saamisele, et hasartmängud pole mõeldud kristlaste jaoks. Heitsin pilgu kaardile ja avastasin, et joos mitte rahvuspark on vaid põgus auto sõidu kaugusel Reinost. Kuule Salli, lähme Reinosse, kuid kasiinode asemel külastaksime hoopis Joosmiti rahvusparki. Nii me tegimegi. Esimest korda elus saime aimu sellest, mida kätkesid endas mäed. Sellest, et tegelikult on inimesele määratud elada looduse keskel ja looduse Jumala lähedal. Ma sain maitsta vaikust ja näis, et Jumal oli selles paigas meile väga lähedal. Ma tundsin, kuidas pinge, mida olin kogu aeg endaga kaasas kandnud, just kui valgus minust välja. Ja selle asemel tulid rahu ja vaikus, see, mida olin igatsenud. Mõistsin, et mu elu sarnaneb vägagi selle jooksu trenažööriga, millel treenisin. Kiirusel 6 kilomeetrit tunnis olen võimeline mõtlema ja rääkima. Võin teha seda isegi 8, 9 või 10 kilomeetrise tunnikiiruse puhul. Kuid see aga jõuab 17 kilomeetrini tunnis, siis ei suuda ma mõeldagi ega rääkida ja kuulen häda vaevu, mida ümbritsevad mulle ütlevad. Kõik, mida saan sellises olukorras teha, on üritada vastu pidada ja joosta. See illustreeris ilmekalt pilti elust, mida elasin. Mul oli nii kiire, et ma ei suutnud Jumala peale mõelda, kuulata, mida tal mulle öelda on, või leida aega temaga rääkimiseks. Kuid Sälli ja laste jaoks oli mul aega veel vähem. Otsustasime Sälliga oma elu kardinaalselt muuta ning peagi asusime teele, mis viis meid maja, autode ja enamiku oma vara müümiseni. Praktiliselt kõik, keda tundsime, ei mõistnud meid, kuid see samm muutis igaveseks meie elu sihi ja arusaamised Jumalast. Jumala poolt juhitud sündmuste jada võimaldas meil hiljem jagada oma lugu inimestega, kes olid ikka veel elu jooksulindil ning suutsid vaid vaevu vastu pidada. Ma ei oleks iialgi suutnud planeerida või visandada oma elurada. Siin, sellel kaljuserval, näitas Jumal mulle mitme tunni vältel kõike, mis mu elus oli juhtunud. Mu käsi juhatas sind, kuigi sa seda ei teadnud. Ma armastasin sind ja suunasin su elu, mis ei kuulunud sulle. Ma seadsin su samme ja juhin ka siin sinu tulevikku. Jumal näitas mulle ülevaadet tervest mu elust ja selgitas, kuidas iga olukord, raskus ja võit olid osaks tema plaanis tuua mind siia, kus olen täna. Ma ei osanud midagi öelda. Aukartust täis vaikuses mõtisklesin omaette sellest, kuidas Jumal oli mind sammult juhatanud. Tasapisi hakkasin tajuma, et ei olnud sellel kalju eendil üksi. Ma olin terve päev kuulunud loomade, lindude hääli, kuid alles Jumalaga imelises osaduses olles panin ma neid tähele. Ma avasin oma silmad ja vaatasin tõtt pilkumatute silmadega raisakulli laadse linnuga, kes kõheldes minu suunas hüppas. Nähes mu avatud silmi, kallutas ta pead, just kui hinnates, kui nõrk ma olen. Pead liigutamata heitsin pilgu vasakule. Puud olid neid raipesööjaid täis. Suunasin silmad paremale. Ka seal oli veel mitu neist ootamas. Vaatasin üles ja nägin, et mõni neist tiirutas meie pea kohal, oodates sobivat hetke, mil saavad olla kindlad mu surmas ja alustada metsikut pidusööki. Kui kaua ma olen siin juba olnud, mõtlesin endamisi. Tõstsin pisut pead ja nägin, et kõige julgem neist vaatas ikka veel pingsalt mulle otsa, nagu tahaks nad oma nokkaga ühe korraliku löögi anda. Kaduge siit minema, karjusin neile. Seejärel tõusin püsti ja raputasin ennast. Taevas täitus laperdavate tiibadega. Ma ei ole veel surnud, lisasin väikese irooniaga sinna juurde. Ma olin tulnud loodusesse, et leida midagi, ja seega ei pruukinud need linnud sugugi valed olla. Kui olin tulnud siia vaikusesse, et Jumalat otsida, siis ei olnud mul mingit ettekujutust, mida ta tahab mulle näidata. Korraga mõistsin, et pean surema kõigele sellele, mida ma olin, kõigele, mida soovisin, kõigele, milleks eales olin unistanud saada. Jah, linnud, te uurisite surnud keha, kuigi te seda ise ei teadnud. Sõbrad, ma pidin surema, et Jumal saaks tõsta mind üles uuele elule ja eesmärgile. Ta ootab pikki silmi võimalust teha seda ka sinu jaoks. Ainus, mida sa vajad, on valmisolek. Jumal viis mu reisile, mis kattis 50 aastat mu elust, ilma et oleksin lihastki liigutanud. Ta võib viia ka sind oma ligiolu vaikusesse, isegi kui sa ei tõsta oma jalga kunagi metsikusse loodusesse. Nii et tule, tule Jumala juurde ja su hinge sügavaimad vajadused rahuldatakse. Tule vaikusesse.